VOA News สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศกล่าวว่าผู้อพยพออกนอกประเทศทางเรือทำลายชื่อเสียงของประเทศและเป็นผู้ป่วยทางจิตขณะที่ตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าพบหลุมฝังศพหมู่ที่เชื่อว่าใช้ฝังผู้อพยพชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญาจอห์นแนชศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลที่หลายคนรู้จักจากภาพยนตร์ A Beautiful Mind ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตนอกจากนั้นวันนี้เรายังมีข่าวกีฬาหลายชิ้นนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ธงชัยใจดีหลังจากที่คว้าที่2รายการกอล์ฟBMW PGA ที่ประเทศอังกฤษรายงานความคืบหน้าเรื่องการเตรียมตัวของทีมชาติไทยที่จะลงแข่งฟุตบอลหญิงโวลด์คัพที่ประเทศแคนาดาเร็วๆนี้ครับนายกรัฐมนตรีหญิงของบังกลาเทศชิคฮาซีนากล่าววันอาทิตย์ว่าผู้อพยพจากบังกลาเทศทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสื่อมเสียและว่าคนเหล่านี้ป่วยทางจิตเธอบอกว่าผู้อพยพซึ่งจ่ายเงินให้กับนายหน้าขบวนการค้ามนุษย์ในการนำพวกเขาเดินทางทางเรือที่อันตรายน่าจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้หากไม่ออกนอกประเทศบังกลาเทศนะครับเธอบอกด้วยว่าในบังกลาเทศมีงานเพียงพอสำหรับคนเหล่านั้นแต่พวกเขาก็ยังเลือกหนทางที่อันตรายในการเดินทางออกนอกประเทศสื่อภายในประเทศของบังกลาเทศซังบาสซังสตาบอกว่านายกรัฐมนตรีฮาซินากล่าวอีกด้วยว่าจะมีการลงโทษทั้งผู้อพยพและผู้ที่ทำการขบวนการค้ามนุษย์นะครับขณะเดียวกันตำรวจของมาเลเซียพบหลุมศพขนาดใหญ่30แห่งที่มีศพผู้เสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นชาวบังกลาเทศและชาวโรฮิงญานะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของมาเลเซียกล่าวว่าหลุมฝังศพเหล่านี้พบใกล้ชายแดนไทยแถวๆหมู่บ้านที่เคยเป็นถิ่นกบดานของขบวนการค้ามนุษย์สื่อบอกนะครับว่าพบกระโหลกหลายร้อยชิ้นบริเวณใกล้ๆและที่ค่ายควบคุมตัวผู้อพยพในบริเวณนั้นด้วยนะครับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวโทษกองกำลังของอิรักในกรณีที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS รุกคืบพื้นที่ได้มากขึ้นในอิรักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาท่ามกลางรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ากลุ่มดังกล่าวยังได้ยึดพื้นที่หลายส่วนในซีเรียและสังหารเหยื่ออีกหลายร้อยคนนะครับสื่อของซีเรียรายงานว่านักรบกลุ่ม IS สังหารคนอย่างน้อย400คนในช่วงสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ยึดเมืองเพาไมราหรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่าแทดมอร์นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ CNN รัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์ของสหรัฐวิจารณ์การทำงานของอิรักในการจัดการกับกลุ่ม IS โดยบอกว่าการที่ IS ยึดเมืองรามาดีได้ในสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่าทหารอิรักนั้นไม่มีความเต็มใจที่จะรบอีกต่อไปและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติซูซันไรส์ของสหรัฐก็พูดทำนองเดียวกันในบทสัมภาษณ์กับช่อง CBS ของอเมริกานะครับและไม่นานหลังจากที่บทสัมภาษณ์ทั้ง2ชิ้นออกอากาศหัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านกลาโหมของอิรักบอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่าคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมแอชตันคาร์เตอร์ไม่เป็นไปตามความจริงและไม่มีมูลเขาบอกว่าสหรัฐหันมาโทษอิรักทั้งที่จริงแล้วนั้นเป็นความล้มเหลวของกรุงวอชิงตันในการให้อาวุธที่มีคุณภาพแก่อิรักนอกจากนั้นสหรัฐยังล้มเหลวในปฏิบัติการทางอากาศที่ช่วยอิรักโจมตีกลุ่ม IS ครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับจอห์นแนชศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพรินสตันและเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และภรรยาเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเมื่อภาพยนตร์ชีวประวัติของเขาเรื่อง A Beautiful Mind ออกฉายในปีคริสต์ศักราช2001และประสบความสำเร็จบนเวทีออสการ์นะครับ ตำรวจของรัฐนิวเจอร์ซีย์รายงานว่าศาสตราจารย์แนชและภรรยาโดยสารมาในรถแท็กซี่คันหนึ่งบนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์เทิร์นไพค์ก่อนที่รถแท็กซี่จะเสียหลักพุ่งชนเหล็กกั้นถนนทั้งสองคนกระเด็นออกมานอกรถและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุศาสตราจารย์แนชปีนี้อายุ86ปีนะครับเขาเป็นผู้ที่บุกเบิกความคิดหลายเรื่องในทฤษฎีเกมทีโอรีซึ่งเป็นแนวทางสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในหลายสาขาเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปีคริสตศักราช1994นะครับในช่วงหลายปีในชีวิตของศาสตราจารย์แนชนะครับเขาเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตซึ่งก็คือโรคสคิสโซเฟเนียชีวิตของเขายังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง A Beautiful Mind นำแสดงโดยรัสเซลโครและเจนนิเฟอร์คอนเนลลี่เรื่องนี้ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์เมื่อ14ปีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาที่เอเชียบ้างครับเมื่อวันอาทิตย์นักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีกลุ่มหนึ่งจาก15ประเทศเดินทางข้ามเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกรุงเปียงยางแต่ผู้สันทัดกรณีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองเกาหลีผู้หนึ่งชี้ว่าการข้ามพรมแดนซึ่งมีนัยยะในแง่สัญลักษณ์นี้เป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือมากกว่าต่อสิทธิสตรีนะครับเจสันสตรัตเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีราว30คนจาก15ประเทศกลุ่มนี้ซึ่งบางคนเป็นสตรีผู้มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าอย่างเช่นนางไมเบรดแม็กไกวสตรีชาวไอร์แลนด์เหนือผู้เคยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพและเลมากโบวีของไลบีเรียเดินทางข้ามเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้โดยรถโดยสารเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่ใช้เวลาอยู่ในเกาหลีเหนือรวม5วันเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนและโอกาสของการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยโดยนางกลอเรียสไตแนมนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกันซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าระหว่างการเยือนเกาหลีเหนือนั้นกลุ่มของเธอมีโอกาสได้พบปะสนทนากับสตรีชาวเกาหลีเหนือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง
ๆ I know that we had real human exchanges with North Korean women
นางกลอเรียสไตนัมบอกว่าตัวแทนนักกิจกรรมเพื่อสิทธิสตรีระหว่างประเทศนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสตรีชาวเกาหลีเหนือและคงไม่มีอะไรที่จะสามารถเทียบได้กับการนั่งสนทนาอยู่ในกลุ่มเดียวกันและแลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกันนางกลอเรียสไตนัมนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชาวอเมริกันยังบอกด้วยว่าอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแบ่งผู้คนบนคาบสมุทรเกาหลีให้เป็นสองประเทศนั้นจะต้องถูกทำลายลงและว่าทั้งเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือควรต้องลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสองเกาหลีอย่างเป็นทางการเพราะว่าในขณะนี้ในทางเทคนิคแล้วยังคงมีสงครามระหว่างสองประเทศนี้อยู่เนื่องจากมีเพียงการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496เพื่อหยุดยิงในสงครามเกาหลีเท่านั้นเองระหว่างการเดินทางข้ามพรมแดนโดยผ่านเขตปลอดทหารจากเกาหลีเหนือสู่เกาหลีใต้เมื่อวันอาทิตย์นั้นมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนและคัดค้านการเยือนเกาหลีเหนือของนักกิจกรรมสตรีกลุ่มนี้มารอรับอยู่โดยกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยชี้ว่าสตรีกลุ่มดังกล่าวได้ละเลยปัญหาข้อวิตกกังวลหลายเรื่องซึ่งองค์การสหประชาชาติและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มได้หยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือและคนหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือนายลีดองบ็อกอดีตผู้อำนวยการใหญ่ของคณะกรรมการกิจการการรวมประเทศของเกาหลีใต้โดยเขาให้ความเห็นว่าสตรีนานาชาติกลุ่มนี้ทำตัวเหมือนเป็นคนโง่ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ครับ
They are helping create the fake impression that North Korea is somewhat seriously interested in some of these issues although in fact they are not
นายลีดองบ็อกบอกว่านักสิทธิสตรีกลุ่มนี้ได้ช่วยสร้างภาพลักษณ์จอมปลอมขึ้นว่าเกาหลีเหนือนั้นสนใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามระหว่างที่ยังอยู่ในเกาหลีใต้ตัวแทนสตรีนานาชาติกลุ่มนี้จ จะจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือของตนและก็เชื่อได้ว่าเราคงจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวรายละเอียดต่างๆจากปากคำของตัวแทนกลุ่มที่ว่านี้เพิ่มมากขึ้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยบนโลกโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง Twitter Facebook และ YouTube สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ครับสัปดาห์นี้รับที่ว่าการกระทรวงการคลังจากกลุ่มประเทศ G7 ซึ่งเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกจะประชุมกันที่เยอรมนีและเรื่องหนึ่งซึ่งจะมีการหารือกันก็คือปัญหาสภาพคล่องของกรีซและทำอย่างไรกรีซจึงจะสามารถร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนได้ต่อไปการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปไม่ค่อยดีเท่าที่ควรรวมทั้งยังมีปัญหาในตลาดพันธบัตรด้วยขณะนี้กรีซจะต้องชำระหนี้งวดต่อไปให้กับ IMF ในวันที่5มิถุนายนแต่กรีซไม่มีสภาพคล่องพอที่จะทำเช่นนั้นได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเจ้าหนี้ต่างประเทศอย่างไรก็ตามปัญหาในขณะนี้ก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวทางธุรกิจในกลุ่มประเทศยูโรโซนนั้นกำลังอ่อนตัวลงและกิจกรรมการผลิตของจีนก็หดตัวอีกครั้งและคาดว่าการปรับตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐประจำไตรมาสแรกของปีจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วง3เดือนแรกของปีนั้นแท้จริงแล้วได้หดตัวลง 0.7% เช่นกันครับขยับมาที่สหรัฐนะครับเรื่องเกี่ยวกับการค้าเช่นกันเมื่อคืนวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายซึ่งมุ่งจะให้อำนาจประธานาธิบดีสหรัฐในการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิก11ประเทศที่เรียกกันว่าข้อตกลงการค้า TPP โดยวุฒิสภาสหรัฐรับรองร่างกฎหมายนี้ด้วยคะแนน62-37%ร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า Trade Promotion Authority หรือที่เรียกย่อๆว่า TPA นี้มุ่งจะให้อำนาจที่เรียกกันว่า Fast Track ในการเจรจาการค้าสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งก็หมายถึงว่าข้อตกลงการค้าที่สหรัฐสรุปกับประเทศคู่เจรจา11ประเทศนั้นจะถูกส่งให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบหรือปฏิเสธโดยรัฐสภาสหรัฐไม่มีสิทธิ์ที่จะแปรยัตติซึ่งเรื่องนี้ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับประเทศคู่เจรจาของสหรัฐครับขั้นตอนต่อไปก็คือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้ในเวลาต่อไปครับไปที่เอเชียอีกครั้งนะครับยอดการค้าระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ของเดือนเมษายนลดลงกว่า 10% ท่ามกลางความตึงเครียดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องค่าแรงของคนงานในเขตอุตสาหกรรมพิเศษเกซองซึ่งเป็นประเด็นพิพาทมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากที่เมื่อเดือนพฤศจิกายนเกาหลีเหนือเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงสำหรับคนงานของตนแต่เพียงฝ่ายเดียวและเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกระบุว่าขณะนี้เศรษฐกิจของฉนวนกาซานั้นกำลังจะล่มสลายเนื่องจากฉนวนกาซามีอัตราการว่างงานสูงที่สุดในโลกคืออยู่ที่ 44% ในขณะนี้และอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวของฉนวนกาซานั้นสูงถึงกว่า 60% เมื่อปลายปีที่แล้วเหตุผลสำคัญของปัญหาเศรษฐกิจของฉนวนกาซาก็คือสงครามการถูกปิดพรมแดนและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดพรมแดนโดยอียิปต์และอิสราเอลจากปัญหาด้านความมั่นคงครับสุดท้ายในวันนี้นะครับซาอุดิอาระเบียกำลังจะเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะมีห้องพักถึง 10,000 ห้องโรงแรมแห่งใหม่นี้จะสร้างขึ้นห่างจากนครเมกกะสถานที่จาริกแสวงบุญของชาวมุสลิมปีละกว่า2ล้านคนออกไปเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองโดยโรงแรมแห่งใหม่นี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นสถานที่ที่มีการใช้ประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์หลายอย่างและจะมีพื้นที่ถึง1ล้าน4แสนตารางเมตรด้วยกันครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ ครับมาฟังรายงานพิเศษอีกชิ้นหนึ่งนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาวโรฮิงญาครับกลุ่มองค์กรมนุษยชนจากนานาชาติส่งเรือค้นหาเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่เชื่อว่ายังมีอีกหลายพันคนที่ได้รับความยากลำบากและอดอยากบนเรือของขบวนการค้ามนุษย์ที่มีบางส่วนเล็ดลอดการถูกตรวจจับกลางทะเลนะครับนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องให้พม่ามีส่วนรับผิดชอบในวิกฤตผู้อพยพครั้งนี้เพราะเป็นประเทศต้นทางของการค้ามนุษย์สตีฟแซนฟอร์ดส่งรายงานเรื่องนี้มาจากเกาะหลีเป๊ะในทะเลอันดามันของไทยและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
รับเรือผู้อพยพชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศทยอยเข้าเทียบท่าชายฝั่งจังหวัดอาเจของอินโดนีเซียหลังจากลอยลำในทะเลมานานหลายสัปดาห์นี่คือส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่อินโดนีเซียและมาเลเซียได้ข้อตกลงร่วมกันในการตัดสินใจให้ที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้อพยพหลายพันคนที่ลอยลำอยู่กลางทะเลและถูกปฏิเสธที่จะให้ขึ้นฝั่งมาก่อนหน้านี้หนึ่งในเรือที่ขึ้นฝั่งในจังหวัดอาเจเป็นลำเดียวกับที่ทางการไทยเพิ่งให้การช่วยเหลือซ่อมเครื่องยนต์เติมน้ำมันและมอบเสบียงอาหารก่อนจะผลักดันสู่หน้าน้ำสากลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานาวาตรีวีรพงษ์นาคประสิทธิ์ผู้บังคับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่491กองทัพเรือภาคที่3บอกว่านโยบายของทางการไทยนั้นจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเบื้องต้นเป็นลำดับแรก
อันดับแรกเราต้องมองในเรื่องของการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเราก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดยเสมอนะครับในทุกๆด้านส่วนสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเรื่องความมั่นคงของประเทศนะครับเรื่องกฎหมายของประเทศถ้าเกิดเขาเข้ามาก็คือละเมิดในเรื่องของการข้ามผ่านแดนนะฮะผิดกฎหมายในลักษณะเป็นฐานะผู้หลบหนีเข้าเมือง
ผู้สังเกตการคาดว่ายังคงมีผู้อพยพหลายพันคนที่ยังถูกกักขังอยู่บนเรือของกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งลัดเลาะมาตามชายฝั่งเพื่อหลบเลี่ยงที่จะถูกตรวจพบดังนั้นกลุ่มองค์กรเอกชนจากนานาชาติจึงเข้าร่วมออกปฏิบัติการค้นหาด้วยความหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่กำลังหิวโหยและอดอยากหลังจากตัดสินใจออกทะเลหนีการถูกกดขี่ทางศาสนาในพม่ามานานหลายสัปดาห์คุณแมทธิวสมิธจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน40 Rights ย้ำว่าทางการพม่าต้องมีส่วนรับผิดชอบกับวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
It's our view that Myanmar deserves to be downgraded to tier 3 status in the annual TIP report. The reason for that is that human trafficking in Myanmar has been very problematic.
เจ้าหน้าที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน40 Rights บอกว่าพม่าควรถูกลดอันดับให้ไปอยู่ในกลุ่มที่3หรือกลุ่มต่ำสุดในการจัดอันดับประเทศในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปีของสหรัฐเพราะว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในพม่าได้กลายเป็นปัญหาลุกลามจนยากจะแก้ไขไปแล้วนอกจากนี้ยังพบว่าบรรดาผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากพม่าทั้งหมดนั้นล้วนมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าแทบทั้งสิ้นเด็กชายมูฮัมหมัดอับดุลชาวโรฮิงญาวัย13ขวบที่รอดชีวิตจากเรือของขบวนการค้ามนุษย์ลำหนึ่งเมื่อเดือนที่ผ่านมาก่อนได้รับการช่วยเหลือบอกว่าสภาพความเป็นอยู่บนเรือที่เขาโดยสารมานั้นเลวร้ายเอามากๆโดยเฉพาะกับเด็กๆหลายคนที่ติดสอยห้อยตามพ่อแม่ออกมาใช้ชีวิตแคร้นแค้นกลางทะเล
ชีวิตตุลยาชีวิตตุลยาเด้อเวลาฮานาวานีอยู่เนาะเด้อที่ตาลมอน
เด็กชายชาวโรฮิงญาคนนี้บอกว่าพวกเขาจะถูกพวกค้ามนุษย์บังคับให้แอบอับอยู่ใต้ท้องเรือโดยไม่มีทางได้น้ำและอาหารหากร้องขอก็จะถูกกาดบนเรือทำร้ายและแน่นอนว่ามีหลายคนเสียชีวิตเพราะถูกทุบตีเขาเห็นกับตาว่ามีร่างของหลายคนถูกโยนทิ้งกลางทะเลมีรายงานระบุว่ายังมีเรือที่เต็มไปด้วยชาวโรฮิงญาออกเดินทางจากพม่าอย่างไม่ขาดสายจนหลายคนแสดงความกังวลว่าประเทศปลายทางอาจจะต้องรับมือกับจำนวนผู้อพยพอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีที่สิ้นสุดว่าจะยุติเมื่อไหร่พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวกีฬาหลายข่าวมานำเสนอครับครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือ Women's World Cup ที่ประเทศแคนาดาจะเป็นเจ้าภาพจ ะเริ่มเปิดสนามในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านะครับและเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมตัวของทีมนักกีฬาฟุตบอลหญิงของไทยมานำเสนอโดยคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัวแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงหรือฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย Women's World Cup 2015ที่ประเทศแคนาดาซึ่งจะเริ่มฟาดแข้งนัดแรกในวันที่6มิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ครับทีมชาติไทยนั้นถูกจับฉลากอยู่ในสาย B อยู่ร่วมกับทีมวางอันดับ1ของการแข่งขันและอดีตแชมป์โลกฟุตบอลหญิง2สมัยอย่างเยอรมนีเช่นเดียวกับทีมชาตินอร์เวย์อดีตแชมป์โลก1สมัยและเป็น1ในทีมชั้นนำของโลกในปัจจุบันทีมชาติไอวอรี่โคสต์ที่เพิ่งผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับทีมชาติไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความพร้อมและการเตรียมทีมที่กำลังอยู่ในช่วงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงอาเซียนเรียกความมั่นใจได้สำเร็จครับ
ก็ทีมเองก็ขณะนี้ดิฉันเชื่อว่าเด็กนักเตะทีมชาติในทีมเนี่ยมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความแข็งแกร่งนะคะสภาพของร่างกายนี้น่าจะอยู่ในความฟิตเนี่ย90%ทีเดียวนะคะรวมทั้งการเล่นทีมเวิร์กนะคะก็ถือว่าเด็กได้ซ้อมกันเป็นเวลานานนะคะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาทีมเวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นการที่เล่นเข้าขากันเล่นกันอยู่เป็นประจำนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ได้เปรียบนะคะรวมทั้งการดูแลเรื่องอาหารการกินการเอานักกายภาพวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาเข้ามาทุกอย่างก็ผสมผสานกันเข้ามานะคะรวมถึงแม้กระทั่งเรามีการทำทีมบิวดิ้งซึ่งสมัยก่อนไม่เคยในทำนะคะโดยเอานักจิตวิทยาชื่อดังมาทำนะคะแล้วก็หลายๆอย่างผสมกันนะคะเราก็เชื่อว่าชุดนี้เป็นชุดที่น่าจะมีความพร้อมที่สุดแล้วในการไปบอลโลกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นเสียเปรียบของคนของเด็กทีมชาติไทยก็คือสรีระของเรานะจะเห็นว่าเด็กของเราเนี่ยค่อนข้างตัวเล็กโดยเฉพาะถ้าจะต้องเล่นกับทีมยุโรปและทีมแอฟริกาเองเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบในด้านสภาพของร่างกายพอสมควรนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบปรับปรุงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะน้องนันท์ฉันเองก็คิดว่าความพร้อมหลายอย่างเราก็พร้อมนะคะการซ้อมในสนามหญ้าเทียมก็ทำมาหลายเดือนแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่น่าจะดีที่สุด
แม้จะยอมรับว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีสรีระที่เสียเปรียบคู่ต่อสู้ในการแข่งขันระดับโลกเกือบทุกทีมแต่หลังจากการเดินทางไปเก็บตัวที่ทวีปยุโรปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นรวมทั้งการเตรียมตัวด้านทักษะและแทคติกการเล่นเป็นทีมที่เก็บตัวร่วมกันมานานน่าจะมีส่วนช่วยเสริมประสบการณ์ทัศนคติและวิธีการเล่นที่จะต่อกรกับทีมที่มีรูปร่างใหญ่กว่าได้โค้ช1หรือ1ฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวในเรื่องนี้ครับ
ก็การได้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เนเธอร์แลนด์เกือบ1เดือนนะคะก็ถือว่าเราก็ได้ประสบการณ์จากการเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วก็ได้ทดสอบทีมหลายอย่างโดยเฉพาะการเล่นกับผู้เล่นในยุโรปที่มีรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีเทคนิคการเล่นฟุตบอลแล้วก็แทคติกที่ดีนะคะทำให้เราหนึ่งเราเข้าใจวิธีการเล่นมากขึ้นว่าถ้าเราจะเล่นกับผู้เล่นในระดับที่มีความสามารถมากกว่ามีความแข็งแรงมากกว่าเราจะมีวิธีการไหนที่เราจะเล่นได้บ้างเพื่อทำให้คู่ต่อสู้เล่นกับเราลำบากที่สุดก็เราก็ถือว่าเราโชคดีนะคะการได้เจอทีมแชมป์โลกทั้งสองทีมอยู่ในสายเดียวกันแล้วก็ทีมไอวอรี่โคสต์ด้วยก็ทั้ง3ทีมเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วโดยเฉพาะเยอรมันกับนอร์เวย์เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะคะเราก็ค่อนข้างแน่นอนว่า1เราก็ต้องดูจุดแข็งของคู่ต่อสู้ว่าเขามีวิธีการโจมตีหรือว่ามีจุดแข็งตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พยายามป้องกันตรงนั้นให้มากที่สุดส่วนเรื่องวิธีการเล่นกับทีมที่เหนือกว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของฟุตบอลเรื่องของแทคติกฟุตบอลอยู่แล้วว่ามันก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างที่เราจะทำให้เราสามารถเล่นกับเขาได้
เช่นเดียวกับโค้ชชาญวิทย์ผลชีวินอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายไทยในฐานะที่ปรึกษาและดูแลทีมชาติหญิงไทยชุดนี้ยอมรับว่ากำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงจุดด้อยและเพิ่มความแข็งแกร่งในจุดเด่นของทีมให้ดีที่สุดก่อนจะลุยฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับ
ให้ทีมไปฝึกซ้อมที่ฮอลแลนด์มาที่บอกนะครับเราไปเก็บตัวมาเดือนนึงเต็มๆนะครับอย่างน้อยเด็กได้ประสบการณ์มาอย่างมากมายมหาศาลเลยแล้วก็เล่นกับทีมยุโรปที่รูปร่างสูงใหญ่เราถึงเห็นข้อบกพร่องเราไงครับคือลูกกลางอากาศอันนี้คือจุดใหญ่เลยก็พยายามฮะหนึ่งก็คือพยายามป้องกันไม่ให้เขาคอร์สเข้าไปได้หรือโยนเข้าไปได้สองก็คือต้องขึ้นเล่นขึ้นมองเขาซึ่งทั้งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่สามคือเรียกเก็บบอลสองต้องเก็บตกให้ได้นะครับแล้วก็เอาบอลเล่นลงเล่นบอลโต้กลับเนี่ยก็คือจุดที่เราก็ต้องทำการบ้านกันอย่างหนักเลยตรงนี้
แม้จะทราบดีว่าการเผชิญหน้ากับคู่แข่งขันในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกคนต่างเตรียมความพร้อมด้วยความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเผชิญหน้าเพื่อทำหน้าที่ตัวแทนทีมชาติไทยให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนักเตะทีมชาติหญิงไทยกับความพร้อมในสังเวียนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กำลังจะมาถึงครับพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณมากครับคุณพินิจการจากเรื่องฟุตบอลมาที่วงการกอล์ฟบ้างนะครับธงชัยใจดีโปรกอล์ฟชาวไทยคว้าตำแหน่งที่2ร่วมจากรายการ BMW PGA Golf Championship ที่ Wentworth Golf Club ของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งแชมป์ของรายการนี้ตกเป็นของเบียนฮุนอันวัย23ปีจากเกาหลีใต้มาฟังบทสัมภาษณ์ที่ธงชัยใจดีพูดกับนิกไดจากบริษัท IMG ครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับติดตามผมในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จครับอยู่ทำที่2ถึงว่าถึงเราจะไม่ได้ที่2เดียวแต่เป็นที่2ร่วมก็ยังดีครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราสามารถเรียกฟอร์มเรากลับมาได้ครับโดยเฉพาะพัดหลุมท้ายเนี่ยเราก็เสียใจนิดหน่อยที่แอบเสียใจที่เราไม่ได้เซ็ตที่2เดียวแต่ก็ไม่เป็นไรกอล์ฟเราเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ครับผมก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับสำหรับผลงานในปีนี้ก็พยายามจะทำให้ดีครับเป็นเริ่มจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็น่าจะทำผลงานได้ดีขึ้นมาครับกับผลงานในอาทิตย์นี้ครับก็อาจจะทำให้เราแรงกิ้งเราดีขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับคิดว่าน่าจะกลับไปท็อป50ท็อป40เลยก็ได้ครับก็ต้องดูครับว่าเป็นยังไงครับก็สำหรับอาทิตย์นี้ครับเป็นอาทิตย์ที่ดีสำหรับผมครับขอบคุณสำหรับแรงใจเชียร์ที่ติดตามนะครับ
ครับและปิดท้ายวันนี้ครับเป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กนะครับ
มีการศึกษามากมายนะคะที่ชี้ว่าความละเอียดอ่อนของการเลี้ยงดูบุตรในช่วงหลายปีแรกของชีวิตช่วยส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและการเข้าสังคมเมื่อเด็กโตเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นค่ะแต่ว่าการศึกษาเหล่านี้ไม่บอกนะคะว่าผลดีจะมีไปถึงวัยผู้ใหญ่หรือไม่นั่นทำให้คุณลีเรบี้ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยดาลาแวร์ต้องการค้นหาคำตอบนี้ค่ะความละเอียดอ่อนของการดูแลลูกจำกัดความได้ยากนะคะแต่ว่าคุณเรบี้ยกตัวอย่างว่าในกรณีที่เด็กต้องการทำในสิ่งที่พ่อแม่รู้ว่าเกินความสามารถของเด็กความละเอียดอ่อนในที่นี้หมายถึงการที่พ่อแม่ไม่ทำสิ่งนั้นให้เด็กเสียเองแต่ว่ามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความพยายามมากขึ้นค่ะ
was supportive of them was affirming them was praising them for the things they were doing well
เขากล่าวว่าพ่อแม่แสดงการสนับสนุนให้ความมั่นใจแก่ลูกและชมลูกหากลูกทำได้ดีและหากเด็กยังแก้ปัญหาไม่ได้อย่างถูกต้องพ่อแม่จะค่อยๆนำทางให้ลูกแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องในที่สุดค่ะคุณเรบี้และทีมงานนักวิจัยทำการศึกษาที่ยาวนานหลาย10ปีเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตาในช่วงคริสตศตวรรษที่1970หรือราว40กว่าปีที่แล้วนะคะการศึกษานี้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอเมริกัน200คนที่กำลังจะมีลูกคนแรกการศึกษานี้ติดตามดูพัฒนาการของเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่อายุ30ปีค่ะมีการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหน้าที่การงานชีวิตการแต่งงานและข้อมูลอื่นๆที่เป็นตัวชี้ถึงความสำเร็จในชีวิตคุณเรบี้หัวหน้าการวิจัยกล่าวนะคะว่ามีการบันทึกภาพวิดิทัศน์ปฏิกิริยาระหว่างเด็กและมารดาในช่วง3ขวบแรกค่ะนักวิจัยทำการวิเคราะห์เทปที่ถ่ายเอาไว้เพื่อดูว่าพ่อแม่แสดงความละเอียดอ่อนในการเลี้ยงดูลูกอย่างไรและนำไปเปรียบเทียบกับความสำเร็จทางการศึกษาและทางสังคมของเด็กเมื่อเข้าสู่อายุ 20-30 ปีค่ะ
What we found was that the effectwas not just observed during childhood and adolescence but persisted into adulthood
คุณเรบี้กล่าวนะคะว่าผลการวิจัยพบว่าการเลี้ยงลูกอย่างละเอียดอ่อนในช่วง3ปีแรกของชีวิตมีผลดีแก่พัฒนาการทางวิชาการทั้งในวัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะผลดีที่ว่านี้ไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปบรรดาผู้ที่อยู่ในการศึกษานี้เกิดในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนะคะส่วนใหญ่เกิดกับมารดาที่ไม่ได้แต่งงานครึ่งหนึ่งเป็นแม่วัยรุ่นและทั้งหมดยากจนดังนั้นผลการศึกษานี้จึงช่วยชี้ว่าแม้ว่าพ่อแม่จะยากจนแต่พวกเขาสามารถเลี้ยงดูลูกให้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะผลการศึกษาของคุณลีเรบี้และทีมนักวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Child Development ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington